Ek wil so 'n bietjie aangaan daarby en dis iets wat ons in met ons leiers ook op die oomblik bietjie deurwerk en ons is maar altyd besig om disippels te maak, mense op te rig. Dit is maar ons hart en ons passie. So ek wil eers 'n belydenis maak teen mense. Ek staan vanoggend en ek praat daar met Aaron John en ek sê vir hom, "Jesus, ek is Afrikaans. Kyk, ek is so Afrikaans soos jy kan kry, maar ek is 'n Engelse Christen." Of ek dink ek het 'n Engelse Christen geword, né? En ek sit baie keer en seker maar oor jare wat ek in Windhoek net Engels gepreek het en ek sit baie keer en ek lees my Engelse skrifgedeeltes en ek berei so voor en dan vat ek my pragtige moedertaal en ek lees hom en dan dink ek, "Wat wou ek nou weer gesê het?" Stefan, gebeur dit baie keer met jou ook? As jy ook 'n Engelse Christen. Ja, Stefan, maar jy klink na Afrikaanse ou, so dit gebeur lyk my met baie ander ook vir ons. Maar ek wil vanoggend begin en ek wil vir ons lees hierso in Efesiërs of uit Efesiërs hoofstuk 3 van vers 8 tot 10 en dan gaan ek hier na my Engels kyk want as ek die Afrikaans net dophou, dan seker altyd seker wat ek wou gesê het en hè. Chris, dit maak nie sin nie, hè. Maar glo my net, dit gebeur baie keer. Efesiërs 3 vers 8 tot 10. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is. Nou moet ek net eers kyk. Ek lees sien, hier lees ek amper nou van die verkeerde plek af. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies, dis nou ons almal klassifiseer of die meeste van ons behalwe seker die Jode hierso wat ek dink maar min is, ons is daai klomp heidene nasies, die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskynheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word, aan elke mag en gesag in die hemelruim. Paulus skryf hierso en hy is besig met iets regtig diep hierso. Hy is besig om iets baie belangrik vir ons almal te sê. Gaan lees dit 'n bietjie by die huis weer. Hy skryf hierso en hy sê, julle die kerk, julle is so sentraal in God se plan. En ons kan vanoggend weet dat kerk, soos ons dit ken, die kerk, as ons van die kerk gepraat, is iets wat God nie hier onlangs tot stand gebring het nie. Dit was van die begin af deel van God se plan. En dis 'n moeilike konsep vir ons om oor die ewigheid te praat, maar ons moet net besef dat Paulus skryf hierso en hy sê, eerstens kom praat hy net hierso van Jesus Christus en Jesus is natuurlik sentraal in alles wat in hierdie deel na Jesus se lewe gebeur het. Met ander woorde, na Jesus gekruisig is die evangelie, ons weet in die kerk staan Jesus sentraal. Nou gaan hy aan en hy praat hierso en hy sê, hierdie konsep van die kerk was verborge gewees. Dit was iets wat nie eers die donker magte en kragte kon ontsyfer nie. Nie eers hulle het presies geweet wat gaan hierdie kosbare, kragtige, wonderlike plan van God wees nie. Hy kom sê dit was 'n geheim. En dan kom skryf hy aan en hy sê, God wat alles geskaap het. Nou hier moet ons net ook besef, God het alles geskape, God het alles ontwerp. Dis hoekom ek opgewonde oor môre aand is, want ek glo God het ons geskape en ons het spesifiek ons twee oë en ons liggaam en alles werk mooi saam, want daar was 'n plan daar agter. Hy kom sê God wat alle dinge geskape het, het deur sy kerk kom sien ons hierdie absolute wysheid van God wat hy vir ons kom wys. Hy het dit kom bekend maak en hy het dit nie net hier in my en jou kom bekend maak nie, hy het dit in die hele kosmos eintlik kom bekend maak. Okay? So ons moet vanoggend besef dat hierdie plan wat God het, wat altyd verborge was, waar hy die Jode en die heidene nasies, dis ek en jy, bymekaar kom bring in die kerk en deur die kerk om almal toegang tot God die Vader te kan hê deur Jesus Christus. Dit is God se plan. Dit was nie in die Ou Testament se tyd so gewees nie. So ek sê dit het na Jesus Christus se tyd gekom. En dit is God se, as ons nou maar Hollywood movie taal kan praat, dis God se secret weapon. Dit is God se plan. En dis 'n kosbare plan. En ek sê vanoggend vir julle, ek is oortuig daarvan soos ek die woord lees. Ek is verbaas dat ek JP is so tipe, hy sal dalk opspring. Maar eintlik moet ons almal opspring en sê haleluja en amen. Omdat ons so opgewonde moet wees, want as ons eendag in die ewigheid by God is, gaan ons besef hoe gelukkig elkeen van ons wat die evangelie gehoor het, daarop reageer het, gered is, wedergebore is, dan gaan ons besef hierdie kosbaarheid daarvan om in ewigheid saam met God te kan wees. Dalk dink ons nou 5 miljoen rand of 10 huise of 50 karre sal regtig amazing wees. Maar eintlik is dit regtig amazing om deel van die kerk te wees. Paulus skryf hier met die Openbaring, hy sê, verstaan julle, dat God het deur sy kerk, kom wys hy hierdie absolute wysheid van God, hierdie absolute plan van God, waar hy ons allemaal by mekaar kom bring. Dit was eers verborge gewees. Nou sê vir die persoon langs jou, hey, as jy deel van die kerk, dan kan jy opgewonde wees. As jy deel is van die kerk, dan moet jy besef, dit is God se plan, wat vir baie lang verborge was. Ek wil so klein bietjie stil staan en oor iets praat wat ek dink baie van ons nie altyd so opgewonde oor raak nie, maar wat ek dink tog noodsaaklik is. Miskien is dit vir 'n paar ouens met sekere gawes en temperamente en talente ensovoorts. Dalk is dit vir hulle bietjie nader aan die hart, maar ek wil regtig 'n saaitjie of twee uitgooi vanoggend. Ons almal moet die Bybel interpreteer. Hoekom? Want ons is so ver verwyder in tyd. 2,000-3,000 jaar verwyder van die kultuur, die omstandighede. Niemand van ons het was daar toe Romeine geskryf is, niemand van ons het in Efese gebly nie, né? Ek weet my pa was eendag daar en hy sê, dit as hulle opgrawings doen, tel hulle omtrent 12 verskillende stede wat mos nou maar afgebrand is en weer opgebou is en dit was oorlog en dit was dit en dat. Ons is so ver verwyder. Dat ons was nie daar toe 1 Korintiërs en 2 Korintiërs en van die pyne wat daar aangespreek is, ons was nie daar gewees nie. So ons moet gaan verstaan dit wat die skrywer daarna is, die woorde twee skrywers, naamlik God, die Heilige Gees, glo die woord is die geïnspireer van die Heilige Gees en van God, en dan is daar die menslike skrywers, Johannes en Paulus en sovoorts die ouens wat vir ons geskryf het. En een van die eerste take wat ons moet doen, as ons die woord vat en ons bietjie begin lees, is om wat te doen. Ons moet bid, dink, dis 'n goeie ding, goeie beginplek om bietjie te gaan bid. Maar een van die volgende goed, en ek gaan dalk 'n Engelse woord of twee hierso gebruik, is ons moet bietjie gaan eksegese doen. Na Chris, dis wat ek en ja Chris, dis wat ek en jy elke week oor praat en ek sê vir jou Chris, jy moet dit doen, want ons loop die gevaar, as ons net die Bybel vat en begin lees, om wat te doen? Ons eie gedagtes soms daarin te lees, of nie te verstaan wat die kultuur, die agtergrond in daai omstandighede was nie. En dit is gevaarlik. Eksegese, en ek gaan dit gou vir julle in Engels lees, want ek moet myself hier regverdig. Die afkondigings was in Engels, en JP het in Engels gebid, en hulle het in Engels gesing. So manne, ek gaan vir julle, manne en dames, vir julle ook iets, een of twee goedjies net in Engels lees. Exegesis is the careful, systematic study of the scripture to discover the original intended meaning. Julle het dit daar agter ook. OK, hoekom is dit so belangrik om daai oorspronklike hart agter die vir dit wat die skrywer gehad het te verstaan? Want daar is omtrent 'n groot kultuurgaping tussen ons. Daar's 'n groot tydsgaping tussen ons en soos ek sê baie keer as ons hier in 1 en 2 Korintiërs en daai briewe lees, dan is daar ander briewe wat nie die Bybel is nie, wat ons nie verstaan nie. Met ander woorde, Johan het eintlik vir my 'n brief geskryf. Johan, kan ek vir jou gebruik vir oggend, hè? En hy sê vir my, Karel, ek het 'n probleem, my lewe is nie lekker nie, daar's fout, want die vis byt nie, hè? Die water is nie reg nie. Nou gaan kuier ek by Johan, ek is die dominee en die pastoor en die priester en al hierdie tipe van goeders, en ek probeer vir Johan vertroos, Monia het haar bes probeer, dit werk nie. Nou begin ek en hy nou maar so 'n paar e-mails skryf, en jy weet, ons probeer nou maar hierdie saak beredder vir wat dit werd is, en gelukkig kom Johan nou weer kerk toe, want jy weet, die vis byt nie so nou, Johan, ons sal later hierdie ding uitsorteer. Maar verstaan julle, dat baie maal is daar dele wat ons, met ander woorde, daar was 'n groep, 'n kerk, wat ook vir Paulus gesê het, Paulus, ons skryf vir jou eerste, of ons stuur vir jou deur die veldtelegramme boodskap, jy moet asseblief kom, hier is het probleem. Het jy al bietjie 1 Korintiërs en so gaan lees, 2 Korintiërs van hierdie briewe, dan sien jy die pyn en die probleme wat daar is, in daai kerke, dan sê ek, kom help 'n bietjie hierso. Maar omdat ons nie die volle prentjie het nie, moet ons so seker maak, en veral deur 'n bietjie eksegese, en moenie worry nie, ek gaan nie heeltyd daaroor preek nie, dat ons, wat moet ons eintlik gaan doen? Ons moet bietjie gaan terugkyk in die geskiedenis. Ons moet bietjie gaan terugkyk waaroor het dit gegaan, waar het gebeur, wat is daar geskryf ensovoorts. Dit is bietjie van 'n historiese taak en as ons die Engels kan gebruik, dan het dit bietjie meer te doen met die then and there. Okay? Die then and the there. Okay? Toe daai goed oorspronklik geskryf is vir 'n eerste groep mense. Ons is nie die ouens deel van die kerke wat in Rome was nie, okay? Ons, God het dit vir ons ook bedoel, maar ons was nie die eerste ouens wat dit aangehoor het nie. En hier is natuurlik die ander ding, en ons kan dit mos lekker in ons klein groepies gaan toepas en ons kan almal luister daarna. Ons almal doen eksegese, want ons almal is baie lief daarvoor om te sê dat in daai dae het dit sis en so gewerk. Ons sê baie maal vir iemand anders, kom ons sê daar kom nou 'n nuwe ou in jou klein groep, dan is ons so lief daarvoor om te sê, maar kom ek verduidelik vir jou, in daai tye het dit so gewerk. Hulle het nie ou in die tronk net gesit nie, hulle het mense gekruisig. Miskien verstaan ons dit nie hier nie, en dan verduidelik ons vir die ouens hoe dit gewerk het toe Jesus gekruisig is. Maar ek is oortuig daarvan dat nie een van julle het al gesien hoe iemand gekruisig het. Ek ook nie. Want ons sien dit nie in swak opmoed nie. So daar is 'n groot gevaar dat ons vir mense vertel hoe goed werk, maar ons was nie daar nie, ons ken en verstaan dit ook nie regtig nie. So ons moet gaan seker maak dat ons dinge reg kry. Baie keer is ons baie lief daarvoor om vir mekaar of vir iemand of jou vrou en jou kinders te sê, maar wat Jesus bedoel het is as volg. En dan verduidelik ons een van die gelykenisse of hoe hy dit verduidelik het. En ons moet seker maak ons is reg, ons moet seker maak van ons feite. Want wat ons eintlik daar doen, ons is besig met eksegese. Ons is besig om dit vir onsself te interpreteer en duidelik te maak en aan verander te verduidelik. As ons so 'n bietjie na hermeneutiek gaan kyk, dan is dit eintlik maar goeie hermeneutiek begin by eksegese. Ons gaan kyk en gaan lees eers bietjie in die geskiedenis, gaan koop vir jou 'n goeie Bible commentary, 'n study Bible, die ESV study Bible, een van daai, daar's 'n klomp goeies gaan gaan vra vir Karin daar in Bybelskool 2, sy het 'n hele arsenaal van hulle, en gaan maak 'n bietjie seker en lees eers 'n bietjie. Hermeneutiek is meer te doen met die here and the now. Met ander woorde, dit wat daar in die there and the then geskryf is, wat beteken dit vir my hier en nou? Ok, wat moet ek doen? Wat was net kultureel van toepassing? En wat is goed wat ek en jy vandag moet gehoorsaam aan wees? Wat is van toepassing op elkeen van ons? En dan is daar daai gevaarlike stukkie, soos het nou gepraat van eksegese, hermeneutiek en dan is daar eisegesis. En dit is waar ons begin en dit is waar elke vals lering en elke probleem en elke sekte en kultus gewoonlik begin, is as ons goed in die skrif gaan inlees, wat nie waar is nie, en gelees 'n bietjie Matteus 4, is 'n baie goeie voorbeeld, daar waar die duivel vir Jesus kom versoek het, waar hy vir hom vals goed kom sê het, as jy sus en so maak, kan ek sus en so maak. Maar gelukkig Jesus was die woord, so hy is nou nie geflous daardeur nie. Daai foutjie is die fout wat ons soms net uit blote onkunde maak, of as ons sê, maar weet jy wat, nee, kom ek verduidelik vir jou, wat het Paulus bedoel, toe hy gepraat het van A, B of C. En dan moet ons net seker maak, soos ek sê, wat het die woord regtig beteken, wat was die bedoeling regtig daarvan gewees. Martin Luther, ek lees 'n aanhaling hiervan om, hy het gesê, En dit som eintlik die hart hier agter op en ons gaan dit nou 'n klein bietjie toepas. Martin Luther sê, we must not make God's word mean what we wish. We must not bend it, but allow it to bend us. And give it the honor of being better that we can make it. Okay? Met ander woorde, ons moenie God se woord probeer buig en ons moet net erken dat dit daagliks nog gebeur, dat dit in kerke rondom ons gebeur, in kerke waar party van ons dalk al was, waar ons sê, dit is wat dit beteken, en dan is dit nie so nie. Ons moet seker maak in ons eie lewens ensovoorts, dat die woord ons verander, dat ons nie die woord wil verander en sê, die woord beteken so, sis en so, en dan is dit nie regtig die geval nie. Want dit is waar alle vals leringe ensovoorts vanaf kom. Goed, so kom ons gaan gebruik dit so klein bietjie en ek gaan vanoggend waaroor ek regtig eintlik gaan praat is ons is die kerk en ek gaan nou net gou vir ons 'n skrifgedeelte ook lees hierso. Ek sal nou gou vir ons net nou daar 'n stukkie vir ons lees uit Romeine 12 gaan ek vir ons lees. Maar eintlik wil ek praat vanoggend oor ons weet nou, ons het nou gepraat oor die kerk en ons weet in Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, dat wanneer ons in die Heilige Gees gedoop word, hè, wanneer ons gered word, Christene word, ensovoorts, dan gaan ons krag ontvang. Okay? Ons hoef nie hierdie werk te doen, die mandaat van die kerk te vervul, in ons vlees, in ons eie vermoëns en talente nie. Hè? Ons het seker al probeer en het werk hier regtig. Nee, Chris, dit is so. Werk regtig. Okay, so, God kom gee vir sy kerk, dit wat hy beplan het, kom gee hy krag. Hy kom gee krag vir sy kerk. En dan kom hy, en hy kom gee drie soorte gawes vir sy kerk. Nou ek sal groot in die versoeking om te vra, noem hulle vir my 'n bietjie op, die verskillende kategorieë en so. Want hierso is die hart agter dit van vanoggend. As ek nie weet hoe 'n motor werk nie, en ek verstaan nie ratte en remme en flikkerligte en al daai goed nie, ek hoef nie alles binne die engine te verstaan nie, maar as ek nie weet hoe 'n motor werk nie, sal ek dit waarskynlik nie kan bestuur nie. En as ons nie die gawes verstaan nie en kan onder mekaar kan sê, dit is wat die woord hier beteken en dit is wat het daar beteken, dan gaan ons dit waarskynlik ook nie gebruik nie. Ek dink party van ons verstaan dit nie, ek dink party van ons ken dit nie, ek dink party van ons weet daarvan, maar is dalk 'n bietjie versigtig daarvoor, ensovoorts. En dis iets wat ons besig is om op die oomblik met ons leiers ook 'n bietjie deur te werk. En hoekom ek net 'n woordjie of twee nou oor eksegese en hermeneutiek gesê het, is dat veral wanneer ons by die gawes kom, is dit so belangrik om nie net hier te staan en te sê, Karel sê, dit en dit is wat het beteken nie. Om te sê, dit is wat die woord sê. Dit is wat God se woord sê. Dit is wat Paulus, want Paulus is die ou wat in Romeine en in Efesiërs en in 1 Korintiërs geskryf het oor die verskillende gawes. Net so 'n bietjie interessant, en ek wil dit, ek het dit gisteraan sommer so 'n bietjie sit en oplees, en dit is 'n voorbeeld van waar ek eintlik maar my eksegese 'n bietjie verkeerd gehad het. Ek het altyd gedink, Jesus het gelewe, en toe is al die evangelies geskryf, en daarna is al die ander briewe geskryf, en jy weet Openbaring, dink ons moes nou maar as laaste geskryf. Wie dink dit is in daai volgorde geskryf? Julle lees my nou net, ek wil julle nie ja sê nie, ne? Maar dis hoe ek gedink het dit gewerk het, want dit maak seker net sin. Maar dit is nie hoe dit geskryf is nie. Paulus kom, en soos ek sê, hy skryf in 1 Korintiërs, kom skryf hy oor die gawes van die Heilige Gees, in Efesiërs hoofstuk 4, kom skryf hy oor die leierskapgawes, die gawes van God die Seun, en dan in Romeine 12 kom skryf hy oor die gawes van God die Vader. Ne? Skryf hy, en ons kan partykeer 'n bietjie deur mekaar raak tussen hierdie goed, maar ek wil regtig vir julle vra om moeite te doen, en hierso is die stukkie, die suiker of die kloontjie, en al die sellers moet nou nie skrik nie, julle het al so 'n bietjie heads up hopelik al gekry, maar ons gaan in die komende week in klein groepe, dan gaan ons spesifiek kyk na die gawes van God die Vader. Ne, daai 7. Ons gaan 'n bietjie dit behandel. Selle is dit lekker materiaal wat hulle besig is om deur e-pos op die oomblik te kry. Dis bietjie stadig, dis kom dit nog nie by hulle uitgekom het nie. Kyk, mag jy jok van vooraf nie, dis nog op pad, hoor. Dit kom nog. Maar ons het dit bietjie in die leaders meeting al lekker deurgepraat. En ek wil regtig hê en vertrou dat jy in hierdie week spesifiek klein groep sal bywoon en dat jy daar kan wegloop en jouself beter kan verstaan. Want verstaan, as een van die gawes van God die Vader is om 'n servant te wees, om te dien, né? Dan maak dit, dan is dit soms so bevrydend wanneer ons dit self begin verstaan. Ek praat eendag met 'n dame in die kerk en sy praat oor hierdie ding en sy sê familie sê net vir haar sy's 'n vloerlap en almal het misbruik haar altyd en trap maar so half op 'n manier op haar en sy sê, "Maar dis my hart. Dis my hart om te dien." En ek kan vir haar sê, "Weet jy wat? Daar's niks fout nie. Jou familie rondom jou het dalk ander gawes, so hulle prentjie, die bril waardeur hulle kyk na kerk en die lewe, lyk anders. Dit wat hulle op fokus en hulle wil doen, is anders as jy. Jy's nie verkeerd om stoele te wil pak en om te dien en jouself af te sloof of te sloof nie. Dis die hart van iemand om te serve. As jy daai tipe ou vra, help my gou, doen dit gou vir my, daai mense sal dit altyd doen. Van die ander gawes sal soms sê, man, kom ek reël gou vir jou 'n paar ouens om dit te doen. Nou, moenie worry nie, ek kry gou vir jou iemand om dit te doen, né? Ja, dit werk so. Kom ons kyk net gou so 'n bietjie net terug na 'n vorige punt toe, né? Net om vir jouself dalk 'n bietjie te gaan lei om te gaan huiswerk doen. Paulus skryf oor hierdie drie groepe verskillende gawes. Wat 'n gift is, né? Vir die kerk. Sê vir die ou langs jou of die dame langs jou, die vrou langs jou, jou meisie langs jou, of ou, okay, dis 'n gawe aan die kerk. En wat het ons heel aan die begin gelees, wie is die kerk? Dit is ons. God het dit beplan, okay? Hy het dit vir ons kom gee, om te gebruik. En kerk, ek wil dit regtig vir ons hou, dat ons sal groei in. Hoekom? Want dan gaan die kerk beter functioneer. Hoe beter die kerk functioneer, hoe meer eer bring ons tot God se naam. Hoe meer doen ons wat God vir ons 'n roeping voorgegee het. Ons sien Paulus skryf hier, die eerste skryf hy aan 1 Korintiërs, en dit is so 53-54 jaar na Jesus se geboorte, skryf hy sy brief in 1 Korintiërs. Nee? In dieselfde tyd wat hy 1 Korintiërs skryf, kom skryf Markus sy evangelie en Matteus publiseer sy evangelie. Die tweede brief, en dit is nou net in die konteks van hierdie drie van die gawes wat ek vanoggend praat, nie al die briewe wat Paulus geskryf het nie, kom skryf hy so 3-4 jaar later aan die kerke in Rome. Dit is so 57 jaar na Christus se geboorte. En derdens skryf hy die boek Efesiërs so 61-62 jaar na Jesus se geboorte. Nou Galasiërs, net om vir julle 'n voorbeeld te gee. Ek het altyd gedog as mos nou eers die evangelies en dan die briewe en dan stop ons hier by Openbaring. Galasiërs is omtrent 10 jaar voor die eerste evangelie geskryf. Nie dit het daai tyd gebeur nie, dis geskryf. Galasiërs sê die ouens en julle kan dit self 'n bietjie gaan navors, is omtrent al so 48 jaar na Jesus se geboorte geskryf. Sien julle dat Galasiërs is ouer as dit waar die evangelies geskryf is. Volg julle my? Is julle met my vanoggend? Okay? Dan sien ons dat Lukas, die evangelie volgens Lukas, is omtrent na meeste van hierdie briewe geskryf, hierso ons so 62 na Jesus' geboorte, en dan die evangelie volgens Johannes, is omtrent so 89 tot 95 jaar na Jesus' geboorte geskryf. Met ander woorde, lank nadat 1 Korintiërs, Efesiërs, Galasiërs, al hierdie briewe geskryf is, gaan Johannes en hy skryf eers die evangelie wat ons volgens Johannes ken. Help dit, dit maak ons dalk 'n bietjie deur mekaar vir oggend, maar dit is wat eksegese ook onder andere is, om net 'n bietjie te gaan krap en te gaan kyk, wat is wanneer geskryf, aan wie is dit geskryf, wie was die ouens wat dit oorspronklik geskryf het, want soos ek sê, ek het altyd die fout gemaak om te dink, dit is die volgorde, hoe dit geskryf is. Ons het dan die vier evangelies, is die eerste vier boeke in die Nuwe Testament, maar dit is nie noodwendig so geskryf nie. Okay. Voor ons baie ouens hier gaan verloor vanoggend. Lyk my hier's oos weer op pad, so dit raak warm. So kom ons kyk, dit is nie hier onnodig agter raak nie. Dan wil ek 'n baie belangrike deel vir ons gou-gou lees. En dit is nou hier waar ek eintlik net 'n verskoning gevra het, want lyk my skyfies het hierso 'n bietjie deurmekaar geraak. Maar kom ek lees gou vir ons hier uit Romeine. Ek hoop Aaron John het dit daar reg gekry. Ek het nou dit bietjie dit val daar op hom vanoggend, ek is jammer. Romeine hoofstuk 12, en dit is waar ons nou gaan kyk, kom ons lees gou eers daar. Romeine hoofstuk 12, vanaf vers 3 tot 5. Belangrike deeltjie van die hart, agter hierso die liggaam en die kerk, wat Paulus vir ons gee. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink, as wat jy behoort te dink nie. Nee, Lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toegedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Dis 'n belangrike ding. Het ons dit vanoggend daar in die worship span weer gesien, hè? Nie almal het daai gawe gekry of talent noodwendig om daar te sing nie, maar dis ook okay. Dit is nie 'n probleem nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam. Dis belangrik. Sê vir die persoon langs jou, ons is een liggaam. Ons is familie. Ons is deur daai wonderlike plan van God, wat ek nou oor gelees het, wat vir so lank weggesteek was, wat geopenbaar is, die kerk, het ons een liggaam kom word. En almal afsonderlik lede van mekaar, ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe, okay, en dan begin hulle daarso. So, eerstens kom skryf Paulus hierso, en hy skryf dit baie spesifiek vir ons, en hy kom sê, luister, jy is nie belangriker as die ou langs jou nie. Yes, like, hoeveel pyn het ons nie in die kerk oor 2000 jaar al daaroor gehad, ne? Wat ons baie keer nou maar ons vlees en ons wêreldse tipe van goed in die kerk ook wil bring en dink, maar Jesus, ek het nou ver oggend gesing. Kom ons vat vir Richard. Waar is Richard? Hy is so great, ek wil hom as 'n voorbeeld gebruik. Richard sit daar agter en ek sien sy skouers is so breed. Want Richard het nou ver oggend gesing en hy dink nou, Jesus, hy is beter as almal van ons. Ek kan dit sien. Dit straal daar uit hom. Kyk gou, Richard is bloedrooi soos hy daar sit, né? Dit maar Richard, ek is broer, so ons hy sal dit verstaan. Maar dit is presies waarteen Paulus ons maan. Duidelik was dit daai tyd 'n probleem en is vandag ook 'n probleem. Nee, as ons 'n motor, 'n liggaam of so iets gebruik, dan verstaan ons wat Paulus kom skryf het. Hy sê julle is een liggaam, een motor, okay, wat uit afsonderlike dele bestaan en elke deel is noodsaaklik. En almal van ons wat al siek of verkoue was, weet dat as jou kop seer is, jou keel is seer, jy hoes of jy het in 'n ding getrap en jou voet is verskriklik seer, dan pla dit eintlik jou hele liggaam. En daar's 'n preek in sy eie opgesluit waar ons net moet sê, weet jy, Darryl en Divan en Gertjie en Johan, as daar ergens 'n pyn is, dan is dit my pyn ook. Want God jok definitief nie in hierdie boodskap nie. Paulus ook nie. Ons kan nie net loop en sê, "Great, my lewe is uitgesort, my geld, my finansies, my huwelik, my kinders, my skool, my alles en ek hoop die res is okay nie." Dit werk nie so nie. Ons is een liggaam wat uit 'n klomp dele bestaan. Dit is 'n baie belangrike boodskap wat Paulus daar vir ons kom sê. Nou ek gaan net vinnig vanoggend 'n bietjie praat oor die gawes van die Gees en oor die gawes van die Seun. Ek gaan nie baie daaroor praat nie. Ons gaan die 23ste Julie, die 30ste Julie en die 6ste Augustus gaan ons 'n hele reeks spreek oor 3 Sondae oor die gawes van die Gees spesifiek. Okay, so as jy bietjie meer wil weet, byt so bietjie vas oor 'n maand of wat van nou, gaan ons lekker baie gesels in Windhoek, ek meen in Walvisbaai en in Swakop oor die gawes van die Gees. Ek gaan net so bietjie raak daaraan. Dan lees ek gou vir ons hierso uit 1 Korintiërs 12 van vers 8 tot 10. Kom ons kyk gou-gou wat sê God en Paulus daar vir my en vir jou. Hy skryf daar oor die gawes van die Gees. As dit is om mense te bemoedig, nee, ek is nou op die verkeerde plek. Het ek nou reg? Ja, is ek nou reg hierso. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. Nee, nee, ek is op die verkeerde plek. Ag, ek het Romeine, maar ek lees nou vir julle. Skus mense, kom ons. Hey Chris, weet jy nê, dis net deur genade. Ek sê vir jou, dis net deur genade. Korintiërs is definitief 'n ander briefie. So, en is altyd so goed om 'n fout te maak, want dan kan ons net nederig bly. Sê, Here, gee my krag, help my. Gelukkig is dit nie met 10 jaar terug in my lewe wat ek nou nie weet waar is Korintiërs en Efesiërs. Ek kan nou al blaai tot daar. So sien julle, die groei was min, maar as daarom daar. Kom ons lees uit die regte, egte 1 Korintiërs en ons lees van hoofstuk 12 van vers 8 tot 10. Aan elk vers 7. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word die Gees aan die een word deur die Gees die gawe om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander een 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om God se boodskap te verkondig en aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Mense, hierdie Bybel uitraak vir my klein. Ek begin spot met my vrou maak. Ek begin sukkel so 'n bietjie daaroor. Hierso skryf Paulus en hy kom maak dit duidelik en hy kom sê, luister, hy kom gee deur die Heilige Gees, God drie enig, die Heilige Gees deel daar, kom gee sekere gawes vir die kerk. Elkeen wat gered is en gevul is met die Heilige Gees, gedoop is van die Heilige Gees, en ek gaan nie vandag in detail ingaan hieroorie, want soos ek sê, ons gaan iewers in 3 weke reeks bietjie lekker hieroor gesels. Maar daar is die gawe van ongewone tale en klanke, om die tale uit te lê, 'n woord van kennis en van wysheid, om geeste te onderskei, gesondmaking, geloof en krag om wonders te doen. Jesus, like, raak julle ook opgewonde daaroor? En ek weet in my hart, ons moet as gemeente groei. Ek weet ons moet groei. Want as ons ons eksegese en hermeneutiek mooi duidelik gaan toepas en ons kan nou nie ek gaan dit nou nie in detail hierso kan doen nie, maar daar's nêrens 'n hint wil ek amper sê wat sê dit is net vir daai ouens in 1 Korintiërs gewees het. Dit is vir ons. Dit is vir die era van die kerk. Okay? Dit is vir my en vir jou en dit is so kragtig as ons kom en ons sien en ons ervaar dat iemand het 'n woord op die hart vir iemand anders en dit spreek en dit verander 'n lewe. Okay? Dit is soos ek sê, ek het die versoeking is nou daar om baie daar te praat vanoggend, maar ons gaan nie. Al wat ek vir julle wil sê is dis kragtig, dis daar vir my en vir jou. Chris, dis 'n gawe, né? Dis 'n gawe, dis verniet. Dis iets wat God vir sy kerk gee om sy kerk sterk te maak, om sy kerk op te bou. Okay? En dit is iets waarin ons moet vloei, iets waarin ons dink die Heilige Gees wil hê, ons moet definitief groei. Dis nie iets wat ons kan probeer verdien nie. Dit is nie 'n gawe wat ons het en dan wanneer ons na die Here toe kom word dit meer of sterker. Nee, die Heilige Gees kom gee dit vir wie hy wil, wat hy wil. Duidelik om dit te verstaan. So as ek en die broer en die suster langs my deel is van een liggaam, dan hoef ek nie jaloers te wees op hierdie ou wat 'n gawe het wat ek dalk graag sou wou hê nie. Wat is belangrik? Dat ek kan groei en vloei in die gawe wat God vir my gegee het. Nou hier's nie net een wat ons kry nie. Baie keer kan ons in 1, 2 en 3 of 4 of meer van hulle kan ons sterk wees. Maar ons moet leer om dit te verstaan ensovoorts. Ons kan dit ook in 3 hoofdele opdeel. Dit is die gedeelte, die mondelingse gawes waar God deur ons praat, né? Waar daar woord is wat hy deur ons praat. Daar's die openbaring gedeelte, the revelational gifts waar God ons inlig, waar hy vir ons iets sit en ek waar ons 'n mission span miskien roende toe stuur of ergens, jy's 'n groep mense wat bid en is altyd so kosbaar. As die groepie wat hier in Swakop agterbly en bid en sê kyk uit vir die ou met die rooi hemp wat julle vandag gaan sien en bid vir hom en daar sit ons in Roendo op dieselfde tyd en ons bid en ons voel iemand sê hier gaan 'n ou met 'n rooi hemp vandag kom, ons moet vir hom bid en dan 11:00 die oggend kry ons die ou met die rooi hemp, maar ons lees eers 2:00 vanmiddag die epos van die groepie in Swakop wat gebid het vir ons en ons sien die Here het vir hulle ook gewys. Daai ou met die rooi hemp. Hoopelik het ons dit al bietjie vroeër gelees. Maar jy hoor wat ek sê. Dit is daai krag van die Heilige Gees. Ek dink party van ons is onseker daaroor. Ek dink party van ons is dalk 'n bietjie oningelig daaroor. Ek dink party van ons is bang om foute te maak. Bang om dalk vir God te leer te stel, dalk bang om te sondig. Maar mense, ons moet groei in. Ek glo die Here wil hê ons moet groei in, want dit is vir ons. En dan is daar die kragtige die werking van die Heilige Gees deur ons. Kom ons kyk net baie vinnig in 1 Korintiërs 14 hoofstuk 1 Korintiërs 14 vers 1 en ek wil dit vinnig net in die Engelse Bybel vir julle lees. Hoe moet ons dink oor hierdie geestelike gawes? Gaan nou nie 'n hele bootpreek daar preek nie, maar Paulus skryf en hy sê pursue love and earnestly desire the spiritual gifts. Earnestly desire the spiritual gifts. Die Amplified Bible sê dit so 'n bietjie anders. Hy sê pursue this love with eagerness, make it your goal, yet earnestly desire and cultivate the spiritual gifts. Wat is dit om dit te cultivate? Met ander woorde, ons moet wil loop daan. Ons moet kan sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ek is bang, my knieë bewe ensovoorts, maar Here, gebruik my en voed dit. Kultiveer dit. Wat hoes dalk gebruik ek dit nou daar bietjie verkeerd, maar met ander woorde, laat dit groei in jou lewe, laat dit deel raak van jou lewe, begin as jy voel jy het 'n hart, 'n woord op jou hart vir iemand. En jy's onseker, gaan toets dit by 'n leier. Sê, weet jy, ek voel dit, ek het hieroor gedroom, die Here het vir my iets gewys. Ek moet dit vir daai een gaan sê. Wys vir my asseblief. Voel jy dis in lyn ensovoorts? Gaan maak seker daaroor. Dan wil ek aangaan en ek gaan ook nie te lank stil staan daar nie by die volgende gedeelte waar Paulus aan die Efesiërs geskryf het. En dis die laaste een van hierdie 3 groepe aan wie hy geskryf het en oor die gawes van die seën. Ons praat ook baie keer van the fivefold ministry gifts of die leierskap gawes. Nou raak ek so lekker hier tussen al my papiere. Ons moet nou baie seker maak. Hierso. Okay, kom ons kyk nou net gou ja. Efesiërs 4, kom ek lees vir julle daar. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en die leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Die Engelse Bybel praat daarvan the fullness of Christ. Okay. So hierso sien ons hierdie leierskap gawes wat God vir sy kerk gegee het. En hoekom is dit belangrik vir my en jou om dit ook te kan verstaan? Want ons moet besef dat dit is konsekwent in die Nuwe Testament dat daar leierskap in die kerk was, okay? Nou hier staan die verkeerde ou en praat nou daaroor want nou kan dalk hier die duiwel dalk in jou oor fluister ja, maar jy's nou een van die leiers dalk en nou wil jy vir my kom sê ek moet net maak soos jy sê. Ja, wel dit is basically waar dit neerkom. Okay. Dit is wat die woord sê, okay? Maar ek het nie die woord geskryf nie, né? Maar weet julle hoekom is dit 'n belangrike ding en ek wil daar vir julle 'n prentjie wys in John daarvan die ratte. Ek wil dit tog net vir julle wys. En dit is as ons groei tot die volheid van Jesus. En hier's 'n belangrike ding. Hoekom werk dit nie in die lewe vir ons as Christene as ek net 'n boekie daar gaan koop 10 steps to be a better Christian of 20 ways of improving your faith. En ek koop daai boekie en ek sit net in my binnekamer en ek lees dit daar in afsondering. En daar's nie 'n interaksie met die liggaam nie. Hoekom werk dit nie? Want God het dit nie bestem om so te werk nie. Ons sien hierso in Romeine, julle kan dit daar sien, nou raaitjies draai baie mooi, kan julle glo dat ons suits kon regkry. In Romeine 12 en Efesiërs 4, as daai twee saamwerk, né? Dit is met ander woorde, dis die Romeine 12, daai gedeelte 12:6 tot 8, dit is die gawes van God die Vader, né? As dit wat elkeen van ons daar ontvang het en die leierskap gawes, the leadership gifts, the fivefold man, as daai saamwerk, né? Dan sê praat dat hy ken die Engelse goed, to equip the saints for the work of the ministry. Met ander woorde, die kerk kan funksioneer. Dan groei ons na daai volheid in Jesus toe. Dan word ons volwasse. Want hoekom werk daai boekie met die 10 stappies nie net dit nie? Ja, jy kan hom ook lees, maar weet julle wat? Ons het mekaar nodig. Want ons is 'n liggaam en ons is gebind aan mekaar. En waar groei ons en waar word ons volwasse en waar trap ons soms 'n bietjie op mekaar se tone? Waar kry ons soms 'n bietjie seer en ons groei daardeur? Waar leer ons om te vergewe? As jy net in isolasie daar op die eiland sit, jy en Jesus en is great. Okay? Waar gaan jy leer om te vergewe? Hey, kerk is een van die beste plekke. Hè? Wie moes al in die kerk iemand anders vergewe het? Yes, ek moes al baie. Ek moes al baie jammer sê ek het dit is deel van die ding, maar dit is ook hoe ons groei. Dit is ook hoe ons volwasse word, né? Dis nie altyd maklik nie, maar as daai twee saamwerk, dan groei ons as kerk. Ons word volwasse en die kerk word deur leiers, verskillende leiers wat in verskillende kapasiteite staan, né? Toegerus en geëquip. Dis hoekom daar 'n Bybelskool is waar een betrokke is en daar's klein groepe en daar's intersessie en op verskillende plekke werk daai verskillende gawes wat God vir sy kerk gegee het. Dat ons as 'n liggaam kan funksioneer, né? Tot God se eer. En dit is vir my kosbaar. Dis vir my pragtig as ek dit net terugvat en sê God het dit so beskik dat hierdie wysheid van God deur sy kerk eindelijk as 'n skouspel vir die wêreld en vir elke power and principality daar buite gewys word, né? Dit is God se plan. Dan gaan ek so stadig begin klaarmaak vir oggend. En dit is waar ek nou net vir ons wil gou-gou lees uit die dis uit Romeine 12. Dit is nou die gawes van God die Vader, en ek weet ek hardloop nou redelik vinnig, en dit is die deeltjie wat ons in die klein groepe in hierdie week na gaan kyk, en ons gaan 'n geleentheid vir elkeen gee wat ons 'n bietjie materiaal het, waar jy kan gaan kyk en kan gaan raak sien, maar is dit ek? Is ek die ou wat hou daarvan om te dien? Is ek iemand wat gee? Is ek iemand wat dalk hou van organiseer? Ensovoorts, ensovoorts. Gaan kyk of jy jouself kan raak sien. Baie keer help dit ons om mekaar beter te verstaan, in ons huwelike mekaar beter te verstaan, want party van ons is maar net so, as ek die Engels kan gebruik, ons is so gewire. Ons hou daarvan om te dien. Dit is wie ons is. Dit is wat die Here in ons harte gesit het. Ander van ons hou daarvan om voor 'n groep mense te staan en te teach, om te onderrig. Dit is net, en ek sien dit so mooi by my eie huis, wie is die ouens wat daarvan hou om die vinger te swaai en vir die ander te wil sê, maar dit is reg en dit is verkeerd en dis hoe dinge moet werk. En wie is die een wat altyd gewillig is om 'n glas melk te gaan haal, die remote aan te dra, hoe dit ook al mag wees. Kom ons lees gou baie vinnig hierso uit Romeine 12 van vers 6 tot 8. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan moet dit blymoedig wees. Okay? En hierso gaan ek nou vinnig, ek wil vanoggend so vinnig bietjie daardeur kyk. En hierdie, hulle praat in Engels ook van die motivational gifts, né? Dit is, en dis hoekom ek sê, dis vir my so belangrik, dat ons as kerk leer en verstaan, wie is ek binnen die context van die gawes van God die Vader, né? Want dit is iets wat, sodra die gawes begin saamwerk, versterk dit die kerk, het bring sukses na die kerk toe, elkeen wat 'n individuele gawe het, en dit is elkeen, ons kan mekaar leer verstaan, ons kan onsself leer verstaan, en ons kan ook groei, want dan so leer ons ook, hoekom ons verskil, en ons kan gelukkig sien in God se woord, dat hy dit so bestem het. Kom ons kyk gou-gou vinnig, en wat ek nou gaan doen is, ek gaan net die 7 vat, en vinnig na net die sterkpunte, net die basiese eienskappe daarna verwys. Dan in die week in die klein groepe is die uitnodiging, kom kyk saam, en dan kom kyk ons bietjie meer na die gedrag, en hoe hierdie ouens optree, as ons nog 'n bietjie aan die onvolwasse kant is, né? Want party van ons, is so, werk so. Jy sal iets by iemand anders sien, as jy miskien 'n servant is, of so, dit is nie noodwendig nie, en jy sal dit nie sommer vir daai persoon gaan sê nie, want jy meng nie graag in ander se lewens in nie. Maar party van ons, is baie vinnig as ons sien iets werk nie, om te wil sê, dit is verkeerd, en dit is reg, en ons is swart en wit, en dit is hoe dit moet werk. Né? Party van ons, sukkel om te gee, en ander gee net. Ander gee net, is net so lief daarvoor. En is belangrik dat ons hierdie konsep verstaan, dat ons het ons eie maak, en dat ons nie jaloers is op die een, want sien, van hierdie gawes is 'n bietjie meer duidelik in die kerk, en die ou wat miskien, veral die wat serve of dien, of die wat gee, die wat opbou ensovoorts, hulle is dalk 'n bietjie sagter. Ons sien dit nie altyd so baie duidelik nie. So kom ons kyk net gou-gou hier eerstens na die profeet. Dis die ouens wat gewoonlik baie swart op wit is, dis die ouens wat nie sommer maklik terugstaan nie, dis mense wat baie tot die punt toe is, dis ouens wat gewoonlik redelik vreesloos is, vinnige besluite neem, soms kan hulle 'n bietjie krities oorkom, Aaron John, ja, daar het ons hulle ook vir julle, ons gaan nou in die klein groepe lekker daarna kyk in die week, hulle kan gewoonlik ander ouens se motiewe opsom, hulle kan gewoonlik agterkom, wat is hierdie ou se plan nou eintlik, hoekom is hy hierso, wat doen hy? Hulle is die ouens wat gewoonlik, omdat hulle so swart op wit is, sukkel hulle 'n bietjie met ouens wat bietjie besig is om terug te val. Dis die ouens wat vinnig vir iemand sommer iets sal sê soos man, jy moet suiwer raak. Jy moet regkom. Jy weet, jy kan nie so aangaan nie. En dit is waar ons dit met takt natuurlik moet doen. Hulle hou van 'n uitdaging en hulle glo ons moet repent. Met ander woorde, as jy dit verkeerd kry op hierdie stadium, gaan na die Here toe en gaan sê jammer en maak dit reg in jou lewe. As jy nou raak sien jy of jou man of jou vrou of iemand van een van jou kinders neig in hierdie rigting, gaan kyk 'n bietjie daarna, want onthou nou net, ons moet besef dat God, kom ons noem dit hierdie mense, hierdie groep, vir die kerk gegee het. Dat hulle vir die kerk gegee het om te funksioneer binne die kerk, om die kerk definitief sterker te maak. Dan gaan kyk ons gou-gou na die tweede groep. En dis die moeder Teresa's. Dis die ouens, ons kyk na Mercy, daarso. Dis die ouens wat 'n hart het vir die armes. Hulle is definitief die ouens wat compassionate, nou wat is dit in Afrikaans, dit ontgaan my nou, maar ek weet julle weet. Dis die ouens wat gewoonlik 'n bietjie tyd nodig het voordat hulle besluite neem, mense wat sensitief is, wat so duidelik die pyn van ander kan voel. Jy kan twee mense langs mekaar staan, een is besig om na die kerk te kyk, en hy kyk en hy sê net, luister, maar hier is goed wat nie reg werk nie. Hier is goed wat nie funksioneer nie. En die ander een staan langs daar en hy sê, ek kan sien, daai persoon vanoggend het 'n drukkie nodig. Daai persoon se hart is stikkend, né? En hierdie twee wat met mekaar dan praat oor wat sien ons raak. Dan kan die een nie verstaan hoekom die een hier op gefokus is en die ander daarop gefokus is, maar dis hoe God dit vir hulle gegee het. Dis hoe God dit bestem het. En ons moet dit respekteer en ons moet dit verstaan. Hulle is geneig om makliker seer te kry. Hulle hou nie van onsensitiewe mense nie. Hulle is geneig om konflik te vermy, né? Baie van ons is pitbull. As daar konflik is, dan stoei ons terug. Is daar sulke mense? Wil hulle hande opsteek? Party van ons wat as daar 'n fight gefight moet word, dan gaan dit oor die feite en dit gaan oor reg of verkeerd en dan is daar die van ons wat eerder net sal stil bly. Wat eerder sal terugstaan. Wat eerder net sal bid vir die ander party. Wat nie hou van konflik nie en dit vermy waar moontlik. Hulle is word baie getrek deur mense wat gebroke is, né? Maar nou kan jy raak sit en jy dink, daai mense wat altyd so agter die, as ek sê, die aflerk oudjies aan is. Maar besef julle van die oogpunt van die kerk af, hoe belangrik is dit dat almal daai hart kan hê, maar dat party mense dit spesifiek het. Party mense het net 'n hart. Jy kry dit, sien dit baie keer in kinders ook. Daai wat die voeltjie wat uit die boom uitgeval het en die hondjie wat weggeraak het ensovoorts altyd sal gaan optel en versorg. Party van ons is net so aan mekaar gesit. En ek wil net vir oggend vir jou sê, as iemand dalk in jou lewe in die konteks van dit waar ek nou praat vir jou gesê het, man, jy is sis of so omdat jy dit doen. Besef net, mag dit vir jou ook iets van jou skouers wees wat afval dalk om net te weet dat die Here het jou so gemaak. Dat dit iets is wat hy vir jou ook gegee het. En laastens, hulle is gewoonlik die ou wat daar pouse by die een sal gaan staan op skool, wat alleen staan, wat daar een alleen staan. Party mense het net daai hart om na daai persoon toe te loop, om jammer te kry, geselsie te gaan aanknoop. En dit is iets wat die Here vir sy kerk gegee het. Dan, as ons aangaan na die derde een toe, en hier is die ouens wat gewoonlik, ons praat in ons omgangstaal, ouens met sterk persoonlikhede, ouens wat as hier nou 'n ongeluk gebeur het, as hier nou 'n krisis is, dan sal party van ons wat eerder begin bid en begin geestelik raak. En dan party van ons is verskriklik prakties. Dis die ou wat sê, jy bel die polisie, jy bel die ambulans, jy doen vinnig vir my dit, gaan kyk gou agter in my kar, daar's 'n handdoek, bring dit, ons gaan daai bloed vasmaak. Ons praat van die rulers, dis die ouens wat vreeslik gedrewe is, dis die ouens wat gewoonlik 'n komrits hardloop, 'n berg uitklim, Norbert, ek bedoel, jy weet, sulke dinge doen, ouens wat regtig sê, daar's 'n taak wat verrig moet word, ons moet hierdie ding doen. Ons kan dit nie net lê nie, dit moet gebeur. Hulle het baie selfdissipline, hulle draf selfs as hulle nog oud is, hulle is ouens wat hou daarvan om te implementeer, of sal dit later regstel, ek nou disciple my nog so, hy sal vir my reggeld na die tyd. So, dis ouens wat hou daarvan om goed te implementeer, dis mense wat sien, hier is die probleem, ons moet hierdie projek, hierdie ding moet van die grond afkom, hierdie ding moet regkom. Dan, hulle is ouens wat die potensiaal in ander mense raak sien, hulle wil hulle graag optel, hulle is baie geneig, soos ek sê, om leiding te neem. Baie keer sal 'n paar ouens al rond staan en een sal kom en hy sal sê, man, maar kom help gou hier, so kom doen dit. Daai mense is belangrike mense in die kerk ook. Hulle is sistematies, hulle funksioneer goed onder druk as 'n reël. Hulle is gewoonlik besig. Is altyd lekker besig en hulle hou daarvan om te delegeer, né? Met ander woorde, dis die ouens wat as die druk begin bou en die dinge gebeur, dan hou hulle daarvan om te sê, luister, of doen jy dit. Ek wil hê, ek noem hierdie punte, dit klink dalk nie so vreeslik soos 'n preek of 'n ding vanoggend nie, maar ek wil hê, jy moet gaan jou eksegese gaan doen, jy moet jou hermeneutiek gaan doen, jy moet gaan vra vir die Here, jy moet gaan lees en gaan kyk, Here, hoekom het u die gawes van God die Vader vir die kerk gegee? Sien jy jouself daaraan raak? Sien jy ander daaraan raak? Want dis hierso wat ons baie keer geneig is om ook op mekaar se tone te trap. Dis die ouens wat, as het, hoe sê hulle, if the going gets tough, the tough get going. Dit is daai ouens. Dan kyk ons gou-gou na die mense wat hou daarvan om te dien. Die volgende een, die servants. Vir hulle commitment, hulle reken dit, gaan oor te dien. As jy nie dien nie, dan mis jy die merk.
Hulle hou daarvan om praktiese behoeftes van ander aan te spreek. Hulle wil altyd graag help, hulle is lief daarvoor om met praktiese take te help, hulle is as 'n reël mense wat baie loyaal is. Hulle dien, hulle fokus nie op hulle eie behoeftes nie, en dis die dame na wie ek net nou verwys het, mense wat 10:00 in die aand sal opstaan om iemand anders te gaan help. Mense wat hulle eie ongerief sal veroorsaak, solank ons iemand anders kan help. Nou as jy dalk, kom ons noem het, jy is 'n vrou in die huwelik en dit is hoe jy is, en jou man is dalk 'n ruler, en nou 9:30 die aand is daar ergens 'n krisis, en jy wil net so graag gaan help. Dan sal die ruler of die teacher dalk net sê, man, maar dis nie jou probleem nie, laat hulle dit self uitsort. Maar jou hart is so, jy gaan lekker slaap as jy weet, jy daai persoon gaan help. Dis amazing. Baie keer kuier mense saam en as dan net ouens wat spontaan skorrelgoed was. Yes, dis amazing. Dis 'n gawe. Nou, Koop 'n skorrel. Maar daar's die ruler wat praat. Duidelik. Hoorie, ek meen dis net baie duidelik. Ek meen, hoekom gaan jy nou staan en skorrelgoed was as jy 'n praktiese plan kan maak? Ek meen, dis net baie logies. Party van ons is net so. Dankie Laans vir die deelname aan hierdie projek. Hulle is ouens wat graag hulp aanbied. Hulle hou daarvan om skoon te maak, soos ons gesê het. Hospitable, dis mense wat graag mense in hulle binnekring verwelkom. Dis die ouens wat agter die skerms. As jy die servant wil lid eintlik rooi raak, né? Dan moet jy hom nou hierso lid staan en sê, "Jesus, jy het met Awaken soveel van jou tyd gegee. Dankie dat jy dit gedoen het." Daar wil hy daar staan nie, want hy doen dit omdat hy wil. Hy doen dit of hy of sy doen dit omdat dit regtig uit hulle harte is. Maar Martha, Esther, Timoteus, Abraham is voorbeelde uit die woord. Dan hierso mense, joh, hulle kan party van die ander moeg maak, die exhorters, né? Dis die ouens wat hou daarvan om mense lekker besig te kry. Hoe meer mense, hoe meer vreugde. Hoe groter die partytjie, hoe lekkerder. Hoe groter die kerk, hoe lekkerder. Hulle hou daarvan om mense goed te laat voel. Hulle is daai mense wat hou om te sê, "Man, jy kan dit doen." Mense op te bou, op te moedig, die geloof in ander op te bou. Hulle hou van mense om hulle, hoe groter die crowd wil ek amper sê, hoe beter. Hulle is gewoonlik mense, jy kan altyd kyk, pouse by die kerk, by die werk, daar's altyd mense in hulle kantoor. Hulle is net sulke likeable mense, né? Maar onthou net, gaan kyk deur die bril van God wat ontwerp het. Daar is net sulke mense, ons almal ken hulle, né? Ek wil nou nie name te veel noem nie, want jy weet dan, nou kry ons dit weer verkeerd. Maar daar's net sulke mense, daar's net altyd in hulle kring mense en hulle geniet dit net vreeslik. Ons geniet dit vreeslik om saam met sulke mense te wees. Ek is nie so ou nie. Ek moet dit duidelik sê. Hulle reik maklik uit na ander mense. Hulle is baie goed om mense te mobiliseer. Hulle hou van 'n interaktiewe respons. Met ander woorde, hulle hou daarvan as mense bietjie terugpraat, bietjie saamgesels. Hulle het baie goeie mensvaardighede en hulle hou daarvan om gesien te word. Hulle hou daarvan om deel te wees. Nou, my kinders was een van hulle, maar het julle gesien, het 'n klomp kinders gestaan vir oggend, wat die voor gestaan het, en party het na julle toe gekyk, en daar was 'n paartjies, wat agter gestaan het, wat glad nie eers die voor wou kom staan het, is nie reg of verkeerd, dis ok, allemaal moet deelneem, en ons as ouers moedig hulle aan, maar party sal hierso staan, ons allemaal weet het, en 'n show maak. Dis soos hulle aan mekaar gesit het. Hulle hou van entertain, as ek dit so kan sê. OK? En dan is daai ouetjies, jy sal hom breek en doodmaak as jy hom hier alleen laat staan en sê jy doen nou iets, né? Hou 'n opvoering. Party is net natuurlike vermakers. En vir ander is dit baie swaar. En kerk, mense, ons moet dit goed verstaan. Partykeer in 'n klein groep, partykeer by die werk, waar dit ook al mag wees, dan is daar die wat vreeslik baie praat en grappies maak en om die braaivleis vuur of waak al, en daar's die wat stiller is, daar's die wat minder praat, daar's die wat eerder hulle gunsteling tyd vertryf is eerder om 'n boek te lees. Ek weet, dit is so, en dis nie reg of verkeerd nie, ons moet net groei om dit raak te sien. Gaan kyk 'n bietjie, dalk is jy een van hulle, of dalk is een van jou kinders een van hulle, julle kan die toetsie in die week in die klein groep gaan doen. Dan is daar die ouens wat hou van onderrig, die ouens wat hou daarvan om ander te leer. Hulle is die ouens wat sal sê, maar wys dit vir my in die Bybel. Waar staan dit? Hoekom sê jy dit? Dis die ouens wat die feite altyd vir jou kan gee, feite, né? Dis die ouens wat vreeslik lief is vir detail, dis die ouens wat goed is met woorde, ook om te skryf, dis die ouens wat altyd vir jou die konteks sal verduidelik. Né? Ek sal nou maar bieg, ek dink ek is 'n bietjie een van hulle. So ek sal altyd vir my vrou wat daar agter sit sê, "Maar ons het nou hierdie probleem." En dis omdat 6 en 'n half jaar terug, daai Saterdagoggend, toe jy nie die hek toegemaak het nie, toe dit gebeur. En ek was kwaad. En nou gaan ek die konteks eers verduidelik om myself te probeer regverdig. Hè? Nou gaan ek vir haar probeer. Is daar 'n party van ons wat so dink, ons wil altyd die feite deurgee, ons onthou altyd hierdie detail en is soms moeilik vir ons om hierdie goed uit ons stelsel te kry want as ons seer kry, onthou ons alles so presies. Wie's nog so? Okay. So half en half, ja, daar is baie van ons, okay? Dis ouens wat hou daarvan om feite en beginsels te verduidelik. Hulle hou daarvan om navorsing te doen. Is die ouens wat altyd in die kerk wil hê die regte die woord moet reg aangebied word. Die woord moet reg gepreek word. Dis mense wat as 'n reël logies is en rotine. My goeie vriend Jaco van Rooi en spot my omdat ek al 30 jaar lank Wheatpix van buite eet, maar ek weet hy's baie lief vir my. So dis okay. Party van ons hou net van rotine. En die van ons wat baie van rotine hou, as die rotine die dag deurmekaar raak, hoe voel die dag? Oh, nie lekker nie, né? Ander haat rotine. Ander moet elke dag iets anders eet en so voort. Mense, ek gaan nou in baie detail in hierdie spesifieke deel in. Maar is juist dat ons mekaar ook kan verstaan. Dat ons kan verstaan die sterkpunte en die swakpunte wat saam met hierdie gawes kom. Wat God geskep het, is daarom gebruik te word in die kerk, om raak gesien te word in die kerk, dat ons besef, ons het mekaar nodig. Daar moet ouens wees wat dien in die kerk. Daar moet ouens wees wat leierskap, sterk is in leierskap. Daar moet die wees wat hou van onderrig. Daar moet die wees wat hou daarvan om te gee. Ek maak klaar met die wat hou daarvan om te gee. Kom ons kyk gou-gou vinnig na hulle. Hulle hou nie daarvan om te vermors nie. Hulle is ouens wat sterk op rentmeesterskap is. Dis mense wat tog ook graag gee. Dis ouens wat baie keer hou daarvan om entrepreneurs te wees. Hulle soms kan hulle 'n bietjie suinig oorkom in sekere kontekste. Hulle hou daarvan om te sien hoe beleggings groei. Dit is so onthou party van ouens is letterlik so gedrewe. Hulle hou daarvan om 'n lekker duidelike begroting op te stel. Hulle hou daarvan om as hulle gee, is hulle net soos die ou wat dien, né? Nee, moenie die ou wat iets groots gegee het, 'n donasie vir die menskamp, dit paar bakstene vir die kerk, wat dit ook al mag wees, moenie hom hier voor lê staan nie. Hy doen dit omdat hy wil. Hy doen dit daarvan agter die skerms. Hy doen dit nie om sy naam hier voor. Die onvolwasse exhorter sal eerder sê, "Hey, kyk hoe baie het ek gegee," né? Nee, dit is daai ouens wat so is. Hulle doen dit met liefde. Hulle is die ou as jy by hulle kuier, gaan jy nie leë hande daar weggaan nie. Mense, ek wil regtig vir ons vanoggend en hiermee gaan ek afsluit hierdie laaste deel. Ek hoop dit help dat jy jouself ergens raak sien. Jy gaan nie noodwendig net in een kategorie val nie, né? Dit beteken nie net as jy 'n teacher is kan jy nie ook dien nie, né? Ons almal kan groei daarin langs om skorrelgoed te was. Partykeer moet dit gebeur. Langs sê ja, want langs het die paadjie al gestap. Oké, okay, so ons moet net weet, al is jy meer na die profeet se kant toe, né? Dan kan jy ook dien, of jy kan ook ander opbou. En sien hierdie goed in mekaar raak, sien dit in die liggaam raak, respekteer mekaar daarvoor, wees vir mekaar lief daarvoor, want weet net, daar loop 'n aartjie, daar loop 'n bloedaar, wil ek amper sê, en 'n hartklop, wat reg deur ons almal loop. En die oomblik wat ons kan raak sien, die Here het hierdie goed in ons midde gesit om ons sterker te maak. Gebruik dit, sien dit in jou kinders se lewens raak en miskien net as jy wonder, ja, daar's dalk ouens wat nie gered is nie, wat by 'n universiteit werk of by 'n skool en uitstekende teachers is. Nou sê jy maar hoekom hulle is dan nog nie gered nie? Hoekom het hulle die gawe gekry? Okay, want sien in Efesiërs 2 vers 10 sê ons dat God het ons in die ewigheid eintlik al geskape. Dis wanneer ons daai gawe kerk toe bring, wat dit geredeem word. Wanneer koninkryk toe kom, wat dit tot sy eer is. Want sien hierdie ouens wat die entrepreneurs is, kan dit vir hulle eie gewin ook gebruik in die wêreld en net jou eie koninkrykie bou. Maar wanneer ons hierdie gawe as kerk toe bring, dan versterk dit die kerk. Dit versterk die liggaam. Kom ons bid saam. Here, ons kom loof en prys U naam vanoggend. Here, ons kom sê vir U dankie, Here, dat volgens Handelinge 1 vers 8, Here, U vir U kerk kom krag gee, Here. Here, ons kom sê vir U dankie vir die Vader, vir die gawes van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Here, maak ons harte oop, maak ons verstand oop. Here, daar waar ons vrese of bekommernisse oor verskillende gawes het, Here, bid ek dat ons bietjie oor eksegese en hermeneutiek sal gaan oplees. Here, dat ons vir onsself kan gaan kyk, wat sê die woord, in watter konteks is dit geskryf, Here? Here, ek wil vir U kom dankie sê, Here, dat ons almal so verskil, maar dat ons tog een liggaam is. Here, bring daai ding tuis in ons harte, dat ons dit kan verstaan, en Here, dat hoe meer ons in die gawes kan vloei, Here, hoe meer dat ons dit kan respekteer, die leierskapgawes, Here, en hierdie motivational gifts van God die Vader, Here, Here, dat ons kan groei daan, dat ons dit kan respekteer in die lewe van ander. Here, ek bid dat daar waar ons al seer gekry het, miskien, Here, waar iemand op 'n harde manier met ons gewerk het, iemand wat deel van dieselfde liggaam is, Here, Here, dat ons kan groei om te vergewe, dat ons kan leer en verstaan dat party is partykeer op ander goed gefokus as ek dalk, Here. En Here, dat dit nie noodwendig reg en verkeerd is nie, maar dat wanneer ons al hierdie gawes in een pool, naamlik die liggaam, die kerk omgooi, kom gooi, Here, dat dit ons kom sterk maak. Here, dat ons kan vorentoe gaan tot U eer, Here. En ons kom bid dit in Jesus naam. Amen.